Ngiyanibingelela bazalwane nonke egameni elihle lenkosi nomsindisi wethu uJesu Kristu. Lo onibingelelayo uGoodenough Mthembu ongumfundisi eChrist Church Pinetown okulibandla le-Reformed Evangelical Anglican Church in South Africa. Kuyisibusiso esikhulu ukuthola leli thuba lokwabelana nawe izwi likaNkulunkulu namhlanje mhlobo wami. Asifunde izwi likaNkulunkulu encwadini yesibili yabaseKorinte, isahluko sesihlanu, ivesi ngelika-11 kuya evesini lika-21. Kodwa ngizothanda nje ukuba ngikhulume ngevesi elilodwa, ivesi lika-15, nokho ke ngizowafunda wonke la mavesi ukuze sithole umqondo wesizinda sevesi engithanda ukuba siqonde kulo. Ncwadi yesibili yabaseKorinti sahluko sesihlanu, ivesi ngeleshumi nanye kuya evesini lamashumi amabili nanye. Ngakho lokhu sikwazi ukwesaba iNkosi. Siyancenga abantu, kepha sibonakalisiwe kuNkulunkulu. Ngiyethemba ukuthi nakuye unembeza wenu sibonakalisiwe. Asizincomi futhi kini, kodwa sininika ithuba lokuzibonga ngathi, ukuze nibe nakho okokuphendula abazibongayo ngokusemehlweni kungengesikho okusenhlizweni. Ngokuba noma sigcwaneka kungenxa kaNkulunkulu, noma sisangulukile kungenxa yenu. Ngokuba uthando lukaNkulunkulu kaKristu luyasiqhubezela. Sikubona lokhu ukuthi munye owafela bonke, ngakho ke bonke sebafa. Wafela bonke ukuze abaphilayo bangabe besaziphilela bona, kodwa baphilele yena owabafelayo wabuye wavuka. Kanjalo thina asisayikwazi umuntu ngokwenyama, nokuba besimazi uKristu ngokwenyama, nokho manje asisamazi. Kanjalo uma umuntu ekuKristu uyisidalwa esisha, okwakuqala kudlulile, bheka, sekuvele okusha. Kepha konke kuvela kuNkulunkulu owenza ukuba sibuyisane naye ngoKristu. Wasinika inkonzo yokubuyisana, ngokuba uNkulunkulu ekuKristu wenza ukuba izwe libuyisane naye, engababaleli iziphambeko zabo, ebeka kithi izwi lokubuyisana. Ngakho singamanxusa kaKristu, ngokungathi uNkulunkulu unxusa ngathi, siyanincenga esikhundleni sikaKristu sithi, buyisanani noNkulunkulu. Ongasazanga isono wamenza isono ngenxa yethu, ukuze kuyena senziwe sibe ngokulunga kukaNkulunkulu. Izwi likaNkulunkulu leli mhlobo wami engizothanda sibonisane ngalo namhlanje. Ngicela sikhuleke ngaphambi kokulibheka leli vese engifuna siqonde kulo namhlanje. Sizwe ukuthi uNkulunkulu ufuna ukuthini kithi. Asikhuleke. Baba ngcwele, siyakubonga kakhulu ngokuphila osiphe khona. Siyabonga uNkulunkulu wethu omuhle ukunakwa nguwe. Siyabonga ukulandelwa nguwe okuthe ekwedukeni kwethu esonweni wangasiyekela uNkulunkulu wethu ekulahlekeni kwethu, kodwa wabanesihe ngathi wasikwa imfesane engummangaliso, wehla wezemhlabeni wazoba ngumuntu phakathi kwethu ukuze ume esikhundleni sika-Adam wokuqala, unqobe isitha esanqoba ukhokho wethu Adam, ukwazi ukusibuyisela uNkulunkulu wethu ongcwele lokho kwasilahlekelayo kade sikhetha sikhethelwa uAdam ukuba silalele isitha kunokulalela wena. Siyabonga uNkulunkulu wethu omhlukuba uye wakhokha inhlawulo yokona kwethu ngoba thina esibonileyo besingenayo inhlawulo besingenokukhokhela ngayo. Ngoba izwi lakho lithe inkokhelo yeshono ingukufa noma umphefumulo owonayo uya ukufa nokufa. Ebengekho Nkosi phakathi kwethu bengakwazi ukufa ukufa okuhlanzekileyo bekungaletha inkululeko emandleni esono noSathane ngendlela uJesu enze ngayo. Siyabonga Nkosi Jesu ukuba uthatha indawo yethu, uthwala ihlazo lethu, uhlawula amacala ethu, ufe ukufa kwethu ukuze thina zone ebesingenamandla okuzisiza samukelise ukuthethelelwa kwezono nokulunga okuvela kuwe uNkulunkulu wethu ongcwele ngokukholwa egameni likaJesu. Ngiyakhuleka uNkulunkulu wethu omuhle ukuba wambule izwi lakho phakathi kwethu nomlalelo lalele uNkulunkulu wethu omuhle uzambule wena kubonakale wena Jesu njengenkosi enkulu uhambe emakhasini eBhayibheli. Nkulunkulu wami omuhle moyo ongcwele udonse bonke abezwayo ubadonsele ekuzithobeni kuJesu baphenduke ezonweni zabo bakholwe bamukelise ukuthethelelwa kwezono kanye nokuphila okuphakade. Lenzele kudumo uNkulunkulu wami ongcwele igama lakho uzikhazimulise ngezwi lakho usondle ngalo usihlakaniphise ngalo usiqeqeshele ukuba sikwazi ukwahlukanisa imfundiso zamanga ezidukisa abaningi ngeqiniso elivela ezweni lakho. Ngiyabonga uNkulunkulu wami omuhle sibusise uzandise engqondweni yethu bemkhulu ngaphezu kwezidingo zethu zonke. Ngicela lokhu ngokubonga egameni elihle lenkosi nomsindisi wethu uJesu Kristu. Amen. Ngicela mhlobo wami ukuba ugcine incwadi yesibili yabaseKorinte sahluko sesihlanu ivesi lika 11 kuya 21 ivuliwe noma ke ngishilo ukuthi ngizothanda ukuba siqonde nje ivesi elodwa engicabanga ukuthi ivesi lika 15 ukuze sibonisane kafishane ngalo ngalokhu engikholwa ukuthi uNkulunkulu uthanda ukuba sikhulume ngakho ngikhulume ngakho namhlanje nawe mlaleli. Impi enkulu isihloko sethu lesi isenhlizweni yakho. Impi enkulu isenhlizweni yami neyakho mhlobo wami, ayikho ngaphandle, ayikho mhlambe kubantu nanoma yini ngaphandle kwethu, kodwa impe enkulu isenhlizweni yami. Ngiyazi ukuthi okwamanje impi enkulu esibhekene nayo namhlanje akusiyona le kuphela engikhuluma ngayo, kodwa kukhona nalempi esibhekene nayo mhlobo wami i-COVID-19. Noma ke kunjalo, kodwa ngiyathanda ukuba siqonde ukuthi i-COVID-19 eqinisweni noma ingozi kangako ayisiyona impi enkulu mina nawe esibhekene nayo. Njengoba sengishilo ukuthi impi enkulu ayikho ngaphandle kwethu, kodwa impi enkulu ingaphakathi kithi. Ngiyazi ukuthi South Africa nasezweni lonke impi enkulu esibhekene nayo i-COVID-19. Angizami ukuwehlisa ubungozi be-COVID-19 mhlobo wami, iyingozi kakhulu. Angizami futhi ukuba ngiqhelise imiqondo yethu ekuqapheleni ubungozi be-COVID-19, cha. Ngiqonde kodwa ukuba sikhulume ngenkinga enkulu noma nempe enkulu umuntu abhekene nayo namhlanje esenhlizweni. Njengabazalwane ngiyathanda ukuthi sikhumbuzane ngempi yethu enkulu empilweni yethu yokomoya. Noma ungesiyena umzalwane emhlobo wami, uNkulunkulu uyathanda ukuthi uphenduke ukholwe uJesu wakufela ukuze ngokuphenduka kwakhe ezonweni ukholwe egameni lakhe ube ngumzalwane, uthethelelwe izono, umukele isipho sokuphila okuphakade, ube nokuthula noNkulunkulu, umoya ongcwele ahlale ngaphakathi kuwe alawule impilo yakho. Impe enkulu ingeyokomoya mhlobo wami. Inkonzo yenhlanganyelo ngamasonto imiselwe ukukhumbuzana ngempi yekontroli yenhliziyo yakho nenhliziyo yami. Ilempi lesibhekene nayo. Ubani okontrola noma okuyikontroli yenhliziyo yami noma wenhliziyo yakho? Ubani okontrola inhliziyo yakho mhlobo wami? Soke lempi esibhekene nayo impi esenhlizweni, impi yecontrol yenhliziyo. Enye yezizathu zokuthi uNkulunkulu athi asihlanganyele njalo enkonzweni njengabantwana bakaNkulunkulu, njengoba sikholwa, yileyo ukuthi sikhumbuzane ngalezi zimpi, ngalempi engikhuluma ngayo. So uNkulunkulu ukhuthaza ukuba sihlanganyele njalo ekukhonzeni ngenxa yokuba siyakhohlwa. Siyakhohlwa ukuthi uNkulunkulu ungubani, bese sizama ukuphila ngendlela yethu nangamandla ethu. Siyakhohlwa ukuthi izwe esiphila kulo lilimele kangakanani ngenxa yesono. Bese siba nama expectations angekho real. Si expect ukuthi izwe lisinikeze izinto esinokuzithola kuNkulunkulu kuphela, izwe lisinikeze impilo etholakala kuNkulunkulu kuphela. Soke siyakhohlwa ukuthi siphile ezweni elilimele. Siphinde futhi ekukhohlweni kwethu sibe nobudedengu maqondana nezilingo esiphila phakathi kwazo, kakhulu njengabantwana bakaNkulunkulu. Siyakhohlwa ukuthi makhulu kangakanani amandla esinawo kuJesu, nokuthi kuyigugu kangakanani ukuba seduzane kwenkosi uJesu nathi thina esikholwayo. Siyayikhohlwa lezi zinto uma singahlanganyeli. Futhi siyakhohlwa ukuthi impilo ayitholakali ezintweni ezidaliweyo kodwa itholakala kumdali. Siyakhohlwa ukuthi kunesitha sangempela esibhodlayo esifuna esinokumgwinya ngokomoya. Siyakhohlwa futhi ukuthi sidalelwe ukuphilela inkazimulo enkulu kuneyethu, nombuso omkhulu kunaleyo mbuswana esinokuzenzela yona thina. Yebo mhlobo wami, siyadinga ukuhlanganyela njalo njalo ukuze ngokukhonza ngezintshumayelo nangenhlanganyelo sikhumbuzane lezi zinto esinokuzikhohlwa ngokwethu. enye lezi zinto ke esinokuzikhohlwa ngokwethu njengoba besengishilo ukuthi impi enkulu kakhulu empilweni yethu akusiyona impi nezinto ezingaphandle kodwa impi nezinto ezingaphakathi kithina. Kwizimo zonke nasebudlelwaneni bonke kanye nasezindaweni zonke esitholakala sikuzo empilweni yethu kunempi yokubusa inhliziyo yomuntu noma yokukontrola inhliziyo yethu. Lena impi yezimpi mhlobo wami. Ngokuba impilo uNkulunkulu asidalele yona ukuba siyiphile ivele enhliziyweni. Siphila from inhliziyo yethu. Izizindlo zenhliziyo yethu zishaper indlela esikhuluma ngayo, senze ngayo. Lokho kusho ukuthi lokho okubusa inhliziyo yethu kwakha indlela esikhuluma ngayo kanye nendlela esenza ngayo izinto noma esiziphatha ngayo. Ngakho ke impi enkulu akusizona lezi zimpana ezincane esilwa nazo. Impi enkulu yangaphakathi esingenawo amandla okuyinqoba ngokwethu, esidinga amandla amakhulu avela ngaphandle ukusisiza ukuba sikwazi ukuyinqoba. Impi yethu ke enkulu nansi kuleli vesi engithe sizoqonda kulo kulama vesi engiwafundile encwadini yesibili yabaseKorinte esahlukweni sesihlanu, ivesi lika 15. La kuthi khona wafela bonke ukuze abaphilayo bangabe besaziphilela bona kodwa baphilele yena owabafelayo wabuye wavuka. Wafela bonke, lo bonke uhlanganisa bonke abantu, ukuze abaphilayo bangabe besaziphilela bona kodwa baphilele yena owabafelayo wabuye wavuka. Ngiyathanda ukubuzinika isikhathi mhlobo wami ulalelisise kahle ukuthi uPawula uthini lapha, futhi ugcine engqondweni yakho ukuthi ubani lo owafela bonke. Ngoba uma lamazwi ezokwazi ukubamba inhliziyo yethu aguqule indlela esiphila ngayo, sibone ivelu ekuphileni ngendlela ethokozisa uNkulunkulu, sibone ivelu ekuphileni ngendlela yokuzidela, singaziphileli thina, singenzi izinto ezithandwa yithina, singenzi izinto ezifunwa inyama yami nezinto ezicatshangwa yimi ukuthi zingilungele mina, kodwa siphilele lo owasifelayo wabuye wavuka. Lokho kuzokwenzeka uma ngiqonda kahle okokuqala ukuthi ubani lo owafela bonke ukuze bonke abaphilayo bangabe besayiphilela bona kodwa baphilele yena. UJesu lo akhuluma ngaye lapha uPawulu, unzulu yemfihlakalo, unzulu yesimanga ezalise noma edale umhlaba nesibhakabhaka, uNkulunkulu uqobo oweza kuthina abantu waba ngumuntu ebantwini, waba njengathi esilethela insindiso, owathi noma elingwa njengalokhu Adamu wokuqala alingwa ngakho konke alingwa ngakho akazange ona, wathi engonanga engenzanga sono wafa ukufa kwesiqalekiso wabethelwa esiphambanweni njengowonileyo ngenxa yezono zethu. Izwi likaNkulunkulu umhlobo wami lithi ngokucacileyo encwadini kaHezekiel, umphefumulo owonayo uyawukufa, indodana ayiyukuthwala ukona kukayise, uyise angathwali ukona kwendodana. Ukulunga kolungileyo kuyakuba phezu kwakhe, nobubi bomubi buyakuba phezu kwakhe. Akubeki kangcono ke umpostoli uPawulu encwadini yabaseRoma ekuthathela khona kula mazwi engiqeda ukuwafunda encwadini yabaseRoma 6 verse lika 23. Uthi umpostoli uPawulu, inkokhelo yesono ingukufa, kepha isipho somusa sikaNkulunkulu singukuphila okuphakade kuKristu Jesu Inkosi yethu. Inkokhelo yesono umphefumulo wonayo uyokufa, ngokusho kaHezekiel uPawulu uthi inkokhelo yesono ingukufa. Isono sinenkokhelo mhlobo wami. Is either uJesu umukela ukuthi uJesu wakhokha inkokhelo yokona kwakho, noma uzokwamukela ukuthi ufe wena ukhokhe inkokhelo yokona kwakho. Omunye umzalwane uthi wase England uRicotice uthi esaqala umsebenzi wobufundisi ebandleni aye eseva kulo usekulona namanje, omunye wemsebenzi yakhe kwakuwukuba vakashela izalukwazi ezayingasakwazi ukuze enkonzweni. Ekuyihambeleni kwakhe izalukwazi lezi namakhehla, wayephatha isidlo senkosike ukuba akwazi ukuba nazo zibe nenhlanganyelo, zikhumbule ukufa kwenkosi uJesu, zimemezele ukufa kwenkosi uJesu ize ibuye. Uthi ke uma efika kwesinye salezi zalukwazi ubuza umbuzo engicabanga ukuthi wayeholwa umoya ongcwele, ukuthi siyaqonda yini ukuthi kungani bezongena enkonzweni yesidlo senkosi na. Sithi ke lesi salukwazi, yekufanele, mina ngiyilunga elidala laleli bandla, kade nganginikela ngenza yonke into kuleli bandla, so ke kufanele, ngifanelekile ukuba ngilethelwe isidlo. Uma ethi ke uzama ukusikorrecta lesi salukwazi uRico athi cha mama, eqinisweni sihlanganyela enkonzweni yesidlo ukukhumbula lokho uJesu asenzela khona. Izwi likaNkulunkulu lithi ngokuhlanganyela kwethu siyenzela ukuba simkhumbule, simemezela ukuthi uJesu wafa, sikwenza lokho uyozabuye. Sathi lesikalwazi, akekho umuntu onokufela ezami izono. Umfundisi lona uthi hayi, ngavele ngaqoqa isidlo ngasilayisha ngahamba ngangasiniki isalukwazi lesi. Wenza into esemqoka kakhulu. Baningi ngabo abazalwane abadlalayo emasontweni abangazani noJesu, abadlala ukusonta nje, abadla isidlo senkosi ngokungaqondi. Nathi thina befundisi sithi sazi kahle ukuthi abasindisiwe laba bantu, singabi nesibindi sokuma. UNkulunkulu asisize. So ke isono sinenkokhelo mhlobo wami, inkokhelo yesono ingukufa, kodwa isipho somusa kusho uPawulu singukuphila okuphakade. So ke isizathu sokufa kukaJesu nasi evesini lika 25 kwesibili yabaseKorinte sahluko sika 5, sorry, evesini lika 21 encwadini yesibili yabaseKorinte sahlukweni sika 5. Uthi uPawulu, ongasazanga isono, ukhuluma ngoJesu la owathi noma elingwa kangona, ongasazanga isono wamenza isono ngenxa yethu. So ke kuphendula umbuzo ukuthi kungani uJesu abethelwa yize isono singatholakalanga kuye. Uma ufunda iBhayibheli kuma gospel encwadini kaLuka noma kwamanye ama gospel, uyathola ukuthi encwadini kaMatthew, uyathola ukuthi wathi noma evivinywa yilabo ababe ngababusi ngaleso sikhathi omunye wabukwa kungupilato kazange alithola icala kuyena kodwa ngenxa yokufuna ukuthokozisa abantu wagcina emlahle ngecala lokuba kabethelwe soke lapho uPaul utho ngasazange isono uNkulunkulu baba owamenza abe yisono abe sethi ke wakwenza lokho ngenxa yethu ngenxa yami nawe mhlobo wami why uyaqhubeka ukuthi ukuze kuyena ukuze kuKristu ukuze kuKristu lo ongasazange isono owenziwa isono ukuze kuthi mina soni engisaziyo isono ngenziwe ngibe ngukulunga kukaNkulunkulu kuJesu lalela ukuthi uthini everse lika 17 kuyona incwadi yesibili yabaseKorinto sahlobo sesihlanu ecacisha yona lento ayishoyo everse lika 21 uthi everse lika 17 kanjalo uma umuntu ekuKristu uyisidalwa esisha okwakuqala kudlulile bheka sekuvele okusha everson ka 18 athi kepha konke kuvela kuNkulunkulu owenza ukuba sibuyisane naye okay so ke ongasazange isono wamenza isono ngenxa yethu ukuze kuyena thina zoni senziwe sibe ngokulunga kukaNkulunkulu senziwa kanjani sibe ukulunga kaNkulunkulu nango kuba sinikele impilo yethu kuJesu sibe kuJesu sikhavwe ukulunga kukaJesu anikela ngakho ngesikhathi ethatha ukungalungi kwethu ethatha ukungcola kwethu efa esiphambanweni ngesikhathi efa esiphambanweni kwenzeka iexchange wathe nguNkulunkulu ongcwele engenasono engakaze enze sono wathatha indawo yami mina soni wenziwa isono ngenxa yami wathenziwe isono ngenxa yami yize engonanga yena wadlula wathwala isijeziso sokona elithe iBhayibheli inkokhelo yesono ingukufa noma umphefumulo wonayo uyokufa wathe ngonanga yena wafa ukuze mina engonileyo ngokukholwa egameni lakhe ngingafi ngingaye kufeni kwaphakade ileyo exchange eyenzekayo umhlobo wami esiphambanweni ileyo exchange leli verse lika 15 encwadini yabaseKorinte besibili sahluko sesihlanu elikhuluma ngayo wafela bonke esizathu sokuba fele bonke kwakuyileso sokuba abaphilayo bangabe besaziphilela bona kodwa baphilele uJesu owabafelayo wabuye wavuka amen bazalwane ngakho ke mhlobo wami ngicela uyicabangisise kahle lento yokuthi uJesu wafa endaweni yakho uthi komunye umhlabeleli esihlabelelayo emacilongweni uJesu wafa endaweni yami ukuze izono zami zibe kude nami njengenhlukano yempumalanga nentshonalanga zibe kude le aqhubekeke athushilo njalo yena uJesu akanawo amanga ukuthi owethemba kuye izono ziyaqhela kuyena ukufa kukaJesu ke mhlobo wami esiphambanweni kuchaza izinto ezimbili uma ubheka isiphambano ubheka ukufa okubuhlungu elithi iBhayibheli ukufa kwesiqalekiso uqalekisiwe olenga emthini ufunda izinto ezimbili ngoNkulunkulu okokuqala kuchaza ukuthi uNkulunkulu uyasenyanya isono uyasenyanya uNkulunkulu isono into ezokwenza ukuthi abantu balahlwe hayi ngoba uNkulunkulu engabathandi bazolahlwa ngoba benqabile ukwehlukana nesono besaphila bafa bebambelele esonweni esingena kusondela kuNkulunkulu ongcwele. Soke kuchaza okokuqala ukuthi ukufa kaJesu siphambane kuchaza ukuthi uNkulunkulu uyasenyanya isono. Okwesibili, ukufa kukaJesu siphambanweni kuchaza ukuthi uNkulunkulu uyasithanda isono. Ivesi silijwayele kakhulu engazi noma siyaliqonda kahle na elikaJohane 3:16 ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa ukuba yilona lo okholwa yiyo angabhubhi kodwa abe nokuphila okuphakade. Isiphambano sisifundisa ukuthi uNkulunkulu uyasenyanya isono. Isiphambano sisifundisa ukuthi uNkulunkulu uyasithanda isono. Yingakho ke mhlobo wami ongasazanga isono wamenza isono ngenxa yethu ukuze kuyena senziwe sibe ngokulunga kukaNkulunkulu. Ingoba uNkulunkulu uyasithanda isono. Yes, uyasenyanya futhi uyasizonda isono. Kodwa maye uyasithanda isono uNkulunkulu. Uyasithanda isono. UPaulu uma ichaza indlela okutholakala ngayo lokho kulunga kukaNkulunkulu kwabase Roma 3:21-23 uthi kepha manje kubonakalisiwe ukulunga okuvela kuNkulunkulu ngaphandle komthetho kufakazelwa ngumthetho nabaprofeti ngamanye amazwi iTestamented elidala lonke liyafakazela ukuthi uNkulunkulu kubonakalisile manje ukulunga kwakhe. Siyakhumbula ukuthi enkonzweni endala kwakunenkonzo yeminikelo yemhlatshelo kunemqathango yayibekelwe ukuba kufanele kube luhloboluni lesilwane olunikelwayo ngoba lezi zilwane zayinikelwa ngenxa yesono yezono zabantu Jesu engakafiki ukuba afe siphambanweni. Kwakufanele zingabi nasici zingasoleki ngoba zayikhomba umnikelo uJesu ayezowenza. Soke uthi lapha lokhu kulunga okuvela kuNkulunkulu kufakazelwa umthetho kuphinde futhi kufakazelwe naba profeti. Uyaqhubeka kevesini ka 22 uthi ngisho ukulunga kukaNkulunkulu ngokukholwa nguJesu Kristu kubo bonke abakholwayo ngokuba akunamahluko ngokuba bonke bonile basilalelwe inkazimulo kaNkulunkulu. Ngisho ukulunga kukaNkulunkulu kutholakala kanjani lokhu kulunga kukaNkulunkulu na ngokukholwa nguJesu Kristu? Ubani okwazi ukuthola lokhu kulunga kukaNkulunkulu na? Bonke abakholwayo akukho mahluko ngokuba bonke abantu bonile basilalelwe inkazimulo kaNkulunkulu. Ibuhlungu lento yokuthi kunabantu abacabanga ukuthi bona ba-right nje uNkulunkulu akufanele ukuthi abajezise. Ibuhlungu lento yokubona ukuthi kunabantu abaningi abaphila nje nabaziphatha okungazi ukuthi akekho uNkulunkulu kuze kukhulunywe ngoNkulunkulu kubona uma isimo sinjengalesi esibhekene naso esijamisa ingqondo yabo bonke abantu abahlakaniphile esibuyisa umqondo kwezedeleli eyiphila impilo yazo uma uNkulunkulu esasembese ngesibusiso sakhe okungazi ukuthi uNkulunkulu akekho. Uma sezonakela izinto sezijanyelwe ingqondo izedeleli lezi bese zithi uphi uNkulunkulu? UNkulunkulu la simshiye khona nangalesi sikhathi se-coronavirus. Simvalele ngaphandle emakhaya ethu. Asikwazi ngisho ukuhlala kamnandi nemndeni yethu. Sivalelekile emakhaya ethu. Simvalele ngaphandle emsebenzini. Siqeda ukuba sibone ukuvalwa kwemsebenzi thaqa. Ngoba sixosha uNkulunkulu. Izikole esimkhiphe kuzo uNkulunkulu sangafuna nanokuthi kukhulekwe kuye. Zivaliwe kuze kube namhlanje. Inkundla zemidlalo ebesigijimela kuzo esikhundleni sokuba siyokhonza uNkulunkulu ngamasonto zivaliwe namhlanje. mhlobo wami kukhona uNkulunkulu osandla sakhe sikwazi ukuvimba amagciwana njengo coronavirus since kwangena isono emhlabeni umuntu uphila phakathi kwamagciwana amaningi ayingozi sivikelwe isandla sikaNkulunkulu soke njalo uNkulunkulu uma esusa isandla sakhe kukhona into ayishoyo avumela lamagciwana ukuba invade impilo yethu ufuna sibuyele kuyena uNkulunkulu usho njalo ngomprofeti uAmos mangaphosisa sahlukweni sesine evesini lika 10 uthi ngize ngathumela nezifo engashaya ngazizwe laseGibhithe phezu kwenu ngoba ngithi nizobuyela kimi kodwa nibuyelanga kimi. Ukhona uNkulunkulu mhlobo wami. Uthi ke uPawula lokhu kulunga okubonakalisiwe okuvela kuNkulunkulu kutholakala ngokukholwa kunoma ubani okholwa nguJesu. Akukho mahluko. Bonke abantu bonile. Ukhumbula ukuthi umuntu owonile iBhayibheli lithi inkokhelo yesono ingukufa. Isipho somusa kuphela esinguKristu Jesu esiyokuphila. So umbuzo ukuthi sizoqhubeka nokwehlisa izinga lokuphilela uNkulunkulu okuyinto esasidalelwe yona. Sigcine nje ngokuyiphilela thina. Nokuphilela nokwenza izinto ezifunwa yithina nenyama yethu noma sizophilela uNkulunkulu na ilombuzo umlalele ngifuna uyibuze wona imile lento yokuthi uJesu wafela bonke nesizathu sokuba kungani uJesu afela bonke simi wafela bonke abantu uJesu ukuze bonke abaphilayo bangaziphileli bona kodwa baphilele yena owabafelayo wabuye wavuka sokumbuzo uzoqhubeka inimhlobo wami nokwehlisa izinga eliphezulu uNkulunkulu athe uma edala isidalo esingumuntu athe encwadini kaGenesis sahluko sesithathu esesibili solo umhlobo wami encwadini kaGenesis sahluko sokuqala iverse lika 26 athi khona masenze umuntu ngomfanekiso wethu asifuze umuntu ufuze uNkulunkulu ngokukaNkulunkulu kodwa ke izulu kaNkulunkulu lithi ngesikhathi kungena isono bonke abantu bona basilalelwa inkazimulo kaNkulunkulu kodwa ke banokulungisiswa ngokukholwa uJesu uzoqhubeka uphile impilo yokuseva uKing Self uyiseve wena ngoba isidalwe siwumuntu siyayithanda nanamhlanje abantu abaningi bagcwele emasontweni ethu ngenxa yokuba sithambisa ivangeli sifika kubantu sithi umuntu uyazi ukuthi uNkulunkulu uyakuthanda na umuntu athi hey uyangithanda uNkulunkulu hey nami ngiyayithanda phinde futhi okwesibili sibuza umuntu ukuthi uyazi yini ukuthi uNkulunkulu unohlelo ngempilo yakho na umuntu athi uNkulunkulu lo wezulu unohlelo ngeyampilo nami nginohlelo ngempilo yami uma uNkulunkulu engithanda njengoba ngiyithanda mina noNkulunkulu enohlelo ngempilo yami njengoba nginohlelo nempilo yami then ngiyamfuna lo uNkulunkulu uzokwazi ukungisiza kule into ezimbili zami asikhulumi ngendaba yokuphenduka ezonweni Ngiyathanda ukuba ngibeke lento mhlobo wami zonke izinsuku sibeka amathemba ethu kuNkulunkulu noma ezintweni ezidaliweyo sibeka amathemba ethu kumdali noma ezintweni ezidaliweyo zonke izinsuku siziphilela thina noma siphilela uJesu owasifelayo wabuye wavuka kwabafileyo. Baningi abantu mhlobo wami abathi bayakholwa abangazani neNkosi uJesu, abayihlalele emasontweni nje, bagilwe imkhuba yonke yamasonto engahlanganise lutho nokuphenduka ezonweni ukuze umuntu akwazi ukulungisiswa uJesu. Bakhohliswa ngeemfundiso ze eziningi ukuze bagcine becabanga ukuthi ba right bengekho right. Iyodwa into elungisisa isoni, ukuphenduka esonweni. Isoni sivuma ukuba sonile phambi kaNkulunkulu ongcwele, sibheka uJesu obethelwe siphambanweni, samukela ukuthi wafa uJesu endaweni yaso ukuze izono zaso isoni zidediswe, zidediselwe kude kuso. Yebo, kuyiliqiniso khona ukuthi uNkulunkulu uyasithanda, futhi kuyiqiniso ukuthi uNkulunkulu unohlelo oluhle ngempilo yethu. Mhlomo wami, iBhayibheli liyayifundisa leyo. Ingozi ngalokho ukuthi umuntu uyazithanda, futhi umuntu unohlelo ngempilo yakhe, uhlelo ngempilo yakhe umuntu aluhlanganisile ukuphenduka ezonweni akholwe uJesu. Aluhlanganise lutho ngalokho. So ke ingozi ngalokho ukuthi umuntu akanalo uhlelo olufana nohlelo likaNkulunkulu, futhi akazithandi umuntu ngendlela uNkulunkulu athanda umuntu azithande ngayo. OlukaNkulunkulu uhlelo ngempilo yakho mhlobo wami nangempilo yami ukuthi siphenduke ezonweni, sikholwe uJesu ukuze sisindiswe ezonweni zethu. Nantu uhlelo likaNkulunkulu ukuba wena uphenduke ezonweni zakho, ukholwe nguJesu ukuze usindiswe ezonweni zakho. Uma ungakaze mhlobo wami uhlatshwe izwi likaNkulunkulu enhlizweni yakho embi nekhohlisayo, enye izinto le singakhulumi ngayo ukuthi inhliziyo yakho nenhliziyo yami mhlobo wami ngemvelo imbi, futhi yamkhohlisa umnikazi wayo inhliziyo. Uma ungakaze uhlatshwe izwi likaNkulunkulu enhliziyweni yakho mhlobo wami, likukhombise ukweduka kwakho, uphenduke, uvume izono zakho, ukholwe nguJesu, awusindisiwe mhlobo wami. Awunabo ubudlelwane noNkulunkulu, igama lakho kalilotshiwe encwadini yokuphila okuphakade. Uma ungaficwa ukufa namhlanje, yes, ususonte iminyaka yonke, mhlawumbe impilo yakho yonke, uzolahlwa ngoba ulungisisiwe. Awulungisisiwe mhlobo wami. Lalela ukuthi lamazwi athini encwadini yezenzo, isahluko sika 3 verse 19 kuye verse 20. Agcizelela lento engiyishoyo, insindiso nokuthethelelwa kwezono kuvela ngokuphenduka, hayi ngokusonta. Ngalokhu kuphendukane niguquke ukuba kuhlangulwe izono zenu. Izwisise kahle lento. UPetro lo ukhuluma namaJuda ayesonte engazani noNkulunkulu ngalesi sikhathi. Uthi kuwona ngalokhu emveni kokuba uJesu esefile wavuka kwabafileyo wenyukele ezulwini, ngalokhu kuphendukani niguquke. Into yokuqala, istep sokuqala, uma umuntu ezolungisiswa uNkulunkulu uyaphenduka. Ukuphenduka ke kusho ukushintsha kwengqondo ngendlela ocabanga ngayo ngoNkulunkulu nangawe. Ngakho lokhu phendukani niguquke ukuba kuhlangulwe izono zenu. Verse 20, ukuze kufike izikhathi zokuhlunyelelwa ezivela ebusweni benkosi. Uma uzohlunyeleliswa noma uzorefreshwa noma uzorevivewa uNkulunkulu kuzokwenzeka lokhu ngoba uqala ngokuphenduka. Uguquke, phenduke ezonweni zakho, ukholwe uJesu ukuze zihlangulwe izono zakho. So ke impi enkulu esibhekene nayo mhlobo wami ingaphakathi enhlizweni yami neyakho. Ubani obusayo? UNkulunkulu noma uwena? Enhlizweni yakho la udecide khona umathanda wakho, ubani obusayo, uba olawula lapha. Nansi impo enkulu obhekene nayo, and it's a deadly war. Sengivala lalela ukuthi izwi likaNkulunkulu lithini ngenhliziyo yakho neyami. Jeremiah 17 verse 9. Inhliziyo iyakhohlisa ngaphezu kwakho konke, futhi imbi ngubani ongayazi na. Khulunywa ngenhliziyo yami nangenhliziyo yakho lamhlobo wami. UNkulunkulu lo yazi kahle inhliziyo yakho. Uma uqhubeka evesini lika 10 yona incwadi ka Jeremiah 17 uthi uNkulunkulu ke mina ngibheka inhliziyo bese ke ngahlulela ngokwezenzo zayo le nhliziyo embi. So ke uma ungakholwa ucabanga ukuthi uzokwazi ukuthi ngokulungana kwakho kwemvele engakwazi nanokuthi ukuqala kanjani ukuthi kuwukulunga lokho kuyiphatha kwakho, inkinga yakho ileyo ukuthi uzofika uNkulunkulu obheka inhliziyo ahlulele ngokwezizindlo zenhliziyo le embi. Akuzukuya ngezenzwana zakho ocabanga ukuthi izinhlo zenzela ukuba abantu bakubone ngazi ukuthi ulungile, kanti awulungile. Ma usuwedwa unezizindlo ezimbi, unamaplani amambi, unezinhlelo ezimbi. UNkulunkulu ke uthi imbi inhliziyo. And uJesu kuphela onamandla nekhono lokwelapha umonakalo enhlizweni. Isonto nokusonta nokuqiniswa nokwevathiswa kanye nokugcotshelwa ukuba umshumayeli noma umfundisi angazi ukuthi nenzani esontweni lenu umhlobo wami. Lezi zinto azenzi lutho enhlizweni. Sinabefundisi abanye bangobhishopi, bango-ashbhishopi abangazani noNkulunkulu. Sinabashumayeli abazinkunzimalanga emasontweni abangazani noNkulunkulu. Nabakhokheli abangazani noNkulunkulu. Abazalwa nabangazani noNkulunkulu. Baseyikhundlene phezulu abantu emasontweni bengazani noNkulunkulu. Ngoba siphila esikhathini esibuhlungu la ivangeli lokuphenduka ezonweni bengalifuni abantu. Nabathi bathanda uNkulunkulu abalifune. Enye izinto emangalisa umhlobo wami le ukuthi yize sazi ukuthi kukhona befundisi bamanga abadukisa abantu, kodwa abantu abekho allergic kubona. Ngisho abazalwane emasontweni ethu abekho allergic kubafundisi bamanga, ba-allergic kubafundisi beqiniso, kubantu aba-exposer befundisi bamanga, abazalwane ababathandi labo bantu. Uma umele ivangeli, abantu abafanele bangabe bayakusupporta abakufuni. So kuma ufuna ukuyibheka mhlobo wami ukuthi ngabe ngisindisiwe na noma cha, phendula lo mbuzo. uma kushunyayelwa ivangeli lensindiso kwenzekane enhlizweni yakho angisho ukuthi wenza njana angikhulumi ngokuzenzisa lokutsho amen abangayindawo abacanulayo kwesinye isikhathi ngoba inhliziyo yakho isuke ingxamile ungayifuni ukuyizwa lento oyizwayo ngoba wazi kahle ukuthi wena enhlizweni yakho awunabudlelwane noJesu awukazi uphenduka ezonweni uyayisontela nje kwenzekani enhlizweni yakho ma kushunyayelwa ivangeli uyamsupport umfundisi omelizwe likaNkuluNkulu owambula abefundisi bamanga nemfundiso zamanga ayibeke obala noma umelana naye angikutsheleke mina mhlobo wami uma kungakujabulisi lokho futhi umelene nomfundisi ophila impilo engcwele noshumayela ivangeli eli straight lokuphenduka ezonweni umuntu athethelelwe izona khululwe ezonweni ngamandla kamongcwele ihlanzwe impilo yakhe okokuqala kudlule kubonakala impilo entsha uma umelane nabantu nomfundisi onjalo awusindisiwe problem ukuthi wena usindisiwe and uma ungaphenduki manje uzofulahlwa uPetro uthi kubaJuda ngakho lokhu kuphendukani niguquke ukuba kuhlangulwe izono zenu ayinokuthethelelwa izono umuntu engaphendukile kuso awunakuthethelelwa izono ungazange wamukela uJesu njengenkosi nomsindisi soke isonto nokusonta ngisho ukuqiniswa ke la kithina uyaqiniswa nokuvathiswa abantu bangasuka impe enkulu umuntu efuna kumbathiswa engasindisiwe abanye bafike begqoka iziphandla athi umuntu ufuna kumbathiswa esontweni hayi uma ungasindisiwe mhlobo wami awusindisiwe nje futhi awunabudlelwane noNkulunkulu awuna business noNkulunkulu ngisho ungenziwa umshumayeli wenziwa umkhokheli wenziwa umfundisi wenziwa ubishop wenziwa uarchbishop it doesn't matter ukuthi sikhundla sini okwazi ukuba uzufinyelele kusona ngobuqili bakho okusalayo ukuthi awazani neNkosi and uyazi enhlizweni yakho nje ukuthi wena kahle hle awusindisini ukuthi ukukhohlisa bani ngoba phela uNkulunkulu ngeke umkhohlise usikhohlisa wena phenduka ukholwe uJesu bheka inhliziyo yakho uphendule lo mbuzo ubani obusayo mhlawumbe ungathi ngizokwazi kanjani ukuthi ubani obusa inhliziyo yami uphilela bani uziphilela wena nomphilela inkosi eyakufelayo yabuye yavuka noma usiphilela wena uqobo nje inkinga yethu enkulu ileyo ukuthi sitshele ukuthi sihlakaniphile thina and isono senza ukuba sisitshele ukuthi sihlakaniphe ngisho kunoNkulunkulu yabona ulayithile wena la eminyango nje u-streetwise wena ucabanga ukuthi uzolayithela noNkulunkulu uphilela bani uNkulunkulu noma usiphilela wena umelene neqiniso levangeli noma ngenhliziyo yakho yonke uyal support ivangeli abefundisa abaveza imfundiso zamanga nabafundisi beimfundiso zamanga uyabathanda noma uyallergic kubona angifuni utshele mina ngifuna uphendule lo mbuzo for wena ngenhloso eyodwa kuba uzibona ukuthi usindisiwe yini noma qha. Isifiso sami emhlobo wami ukuthi uNkulunkulu angisize akusize. Sikholwe ngempela kulesi sikhathi sokugcina. Akusona isikhathi sokudlala lesi. Akusona isikhathi sokusonta. Isikhathi sokukhala kuNkulunkulu ukuthi avuselele ibandla lakhe. Sishisekele ivangeli. Siqhutshwa ngamandla kaMoya oNgcwele. Impi yezimpi ingaphakathi kuwe. Ubani obusayo? Uphilela bani? UJesu noma uyiphilela wena na? Asikhuleke. Baba oNgcwele, siyakubonga kakhulu ngezwi lakho. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu wami omuhle. Nokuba uthinte inhliziyo zabazalwane nabalaleli abalalele lentshumayelo. Ngiyakhuleka Moya oNgcwele ukuthi ngobuthakathaka bentshumayelo engahlakaniphile nakangako. Ubonakalisa amandla akho Nkosi ukuthi uPawula kwaba kuhle ku ukuthi ngobula bentshumayelo usindise bonke abakholwayo. Kumkhuleko wami Nkosi ukuthi usebenzise nalentshumayelo ukubuzala abantu. Ngeshwe leqiniso basindiswe bazane nawe Jesu oweza emhlabeni wathatha indawo yabo wafukufa kwabo ukuze bona bamukelise ukulunga kwakho nokuphila kwakho. Ngiyakhuleka uNkulunkulu wami omuhle ukuba ulambule izwi lakho ngaphezulu kwemizamo yami. Ngoba li-rich izwi lakho Nkosi. Ngiyakhuleka ukuthi Moya oNgcwele ulabe ulendlala enhliziyweni yomlaleli. U-expose ukungcola kwakhe ukuze akwazi ukuthola usizo kuwe uNkulunkulu, wena wedwa onamandla okusindisa nokusilungisisisa. Ngiyakhuleka ukuba uthinte nalabo ababuthakathaka nje nyameni njengoNkulunkulu othuma izwi lakhe aphilisa abantwana bakhe kwizifo zonke. Bathinte Nkosi baphilise ngegama likaJesu Kristu waseNazareth. Nkulunkulu wami omuhle, ngamandla nangegunya elisegameni likaJesu ngikhuza lonke uhlobo lwezifo kumlaleli olalele lentshumayelo, kumzalwane, kumntwana kaNkulunkulu olalele lentshumayelo. Mphilise Nkosi. Ngiyacela futhi ukuthi wenze umusa uNkulunkulu wami oNgcwele, uprovide idingo zabantwana bakho abadingile ngalesi sikhathi uNkulunkulu wami oNgcwele, abangazi nanokuba bazolala bedlene. UNkulunkulu wezimangaliso. Ngiyakhuleka Nkosi ukuba uprovide uziveze njengoJehova Jireh kubo. Siphathe Nkosi usigcine. Ulamulele izwe lethu esimeni esikuso ngokwaleli gciwane elibulele ngisho ezomnotho. Sihawukele Nkosi ungenelele. Usilamulele ubusisa izwe lethu. Ngikhulekela umongameli wethu baba omhluku bamqinisa umvikela umnikeza amandla nokuhlakanipha okuvela kuwe. Umzungeze ngamadoda ahlakaniphileyo nabesimama abahlakaniphile abazana nawe. Bakhuluma ukuhlakanipha kuzizwe lethu. Liphile ngaphansi kwesibusiso sakho. Ngiyakhuleka ube ukwenze lokhu for izwe lonke. Baba oNgcwele, ngenxa yabantwana bakho usilamulele. Cela lokhu ngokubonga egameni likaJesu Kristu Inkosi yethu. Amen. Yabonga mhlobo wami, uNkulunkulu akubusise. Cabangisise ngesihloko sethu sanamuhla, impi enkulu esenhliziyweni.